when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. I dag har vi en spennende gjest fra det offentlige. Det Bjørn Inge Larsen, som departementsråd i helsedepartementet. Bjørn Inge, velkommen.
Takk for det.
Du skjønner, det litt stort for meg å ha deg her, for jeg har vært en fan i mange år, egentlig helt siden du satte behovet for på en måte grunnleggende regler for prioritering i offentlig helsetjeneste på kartet i medie, stormediene i dette landet, på en måte som hadde ganske store konsekvenser for deg. For meg var det noe av de beste eksemplene jeg har sett på modig ledelse noen gang.
Ja, det var jo å trekke opp en vanskelig debatt, som vi fortsatt strever
med. Ja, nødvendig. Og den skal vi komme tilbake til, for jeg tror dette her med behovet for å trekke opp de vanskelige valgene, problematisere dilemmaene, og be om et tydelig svar på det, noe av det som veldig mange ledere sliter med i disse digitale, disruptive tider. Da. Men før vi kommer så langt, så jeg veldig lyst til at du skal fortelle oss litt om Bjørn Inge. Hvem det?
Ja, altså jeg en 56 år gammel norsk lege. Det også utdannet innenfor økonomi. Jeg har vært i stillinger
som... Hva slags lege forresten? Har du?
En samfunnsmedisiner. Ja. Jeg har vært i stillinger som leder veldig lenge. Så det lenge siden jeg sist behandlet pasienter. Så nå tror jeg ikke jeg ville stolt på meg selv lenger til den delen av jobben. Nå jobber jeg i helsedepartementet, som du sier, som leder for de som fast ansatt i departementet. Og min hovedoppgave kanskje å gi god råd til helseministeren om alt han har å gjøre innenfor helsepolitikken.
Jeg må spørre deg to ting. Det ene hva en samfunnsmedisiner?
En samfunnsmedisiner, det en medisiner som ikke behandler pasienter, men som prøver å være med og treffe valg som gjør at vi allikevel får et godt samfunn å bo i.
Det altså veldig... sånn folkehelseinstitutt-type problematikk?
Folkehelseinstitutt, eller hvordan bygger man en god kommune for at kommunen skal være god å bo i? Hvordan jobber man med tobakspolitikk eller alkoholpolitikk eller
ernæringspolitikk? Hva vi spiser og...
Ja, hvordan sørger du for at folk får et psykisk godt liv å leve? Hvordan hindrer du at folk blir belastet?
Altså systemiske, strukturelle spørsmål for et samfunn som har med både fysisk og mental helse å gjøre?
Ja, og dette noe vi vektlegger veldig i Norge. Vi prøver jo å bygge et samfunn som skal være godt for alle å bo i. Så får vi jo ikke det til, men det det som idealet vårt.
Spennende. Det andre jeg har lyst til å hjelpe deg, eller spørre deg om å hjelpe oss å forstå, dette med departementer og du sa fastansatte. Ja. Så bortsett fra da en helseminister og noen statssekretærer rundt. Det noen andre i et departement som ikke fast ansatte?
Nei, de andre er fast ansatte, og de det ikke politikere. Jeg heller ikke politiker. Så vi er det man kaller embedsverk eller byråkrater.
Og du nødt til å være politisk uavhengig eller apolitisk, eller hva det nå heter?
Ja, vi deltar jo i valgene, men vi forteller ikke ministeren hva vi går og stemmer. Men spillereglene våre at vi skal kunne hjelpe denne ministeren som der nå fra Høyre, med hans agenda og forklare han hva som vil være ulempen og fordelene med den politikken han ønsker å føre, og så skal vi uten å blunke kunne gå videre til en minister fra et annet parti og hjelpe den politikeren på en like god måte hvis det skulle, når det skjer ved neste korsvei.
Mm. Dere er også langsiktigheten.
I det norske systemet, for dette systemet ikke slik man har det overalt. I noen land så bytter man også veldig mye av fagmedarbeiderne i departementene.
Det har noe med tillit å gjøre, kanskje.
Ja, altså i Norge så har vi funnet ut at vi får til å betjene politikerne selv om vi har den samme fagstaben som er der hele tiden. Og som du sier, det gir jo også noen god kontinuitet i samfunnet. Ja. Fordi embedsverk er i stand til å trekke veldig lange linjer om hva vi står i av utfordringer og hva slags verktøy vi har for å jobbe med det.
Akkurat når det gjelder helsepolitikk i Norge, så er det kanskje ikke så store forskjeller, eller er det?
Altså, idealene for hva vi prøver å få til, de er nok så like. Så det, vi prøver,
betyr lik helse til alle.
Ja, ikke sant? Vi prøver først og fremst å gi god helsetjeneste til de som trenger det mest. Ikke avhengig av om du har god inntekt, eller har høy utdanning, eller at du liksom er i en avansert stilling. Det er først og fremst om du er syk og hvor stort behovet ditt er, som begrunner om du får gode tjenester eller ikke. Og så finansierer vi det motsatt, nemlig at vi finansierer det over skatteseddelen, så de som har mest, putter mest inn i helsetjenesten.
Du, hvor stor del av skatteseddelen går til helse? Kan ikke du hjelpe oss? Og så si litt tall om helsedepartementet.
Ja, altså helsesektoren, vi bruker 10,5% av all verdiskapning i Norge, det vi kaller bruttonasjonalproduktet. 11% av alle årsverk i Norge, de jobbes i helse- og omsorgssektoren. Og den sektoren vokser, sånn at for tiden så er det 17% av all ungdom, de utdanner seg til denne sektoren.
Hvor mange?
17%.
17%. Jeg har hørt noen tall som kan godt være litt sånn oppblåste gode anekdotetall, som sa at hvis vi skal ha tilsvarende god helsetjeneste når vi blir gamle, så må hver kvinne i dette landet jobbe som sykepleier.
Ja, det tror jeg kanskje er overdrevet, men det er helt riktig at vi får jo nå en utvikling de neste 30 årene hvor en veldig mye større andel av befolkningen blir i eldre befolkningen. Og det aller viktigste er hvor mange som er i de siste 2, 3, 4 årene av livet sitt, for da har de aller størst behov. Hvis vi skal levere helsetjenestene like ineffektivt som vi gjør i dag, til den når den vi kommer 30 år fram i tid, da trenger vi 100 000 nye årsverk i vår sektor. Det er kanskje hver tredje ungdom som da må gå inn i vår sektor. Det tror vi vil være uklokt for samfunnet. Ingen samfunn liksom bør belage seg på at vi skal bruke en tredjedel av ungdomsgenerasjonen i en velferdsområde. Så vi må klare å få samfunnsutviklingen til å gå i en annen, retning enn det. Vi må klare å levere tjenestene mer effektivt, og vi må kanskje klare å hjelpe folk sånn at de er mindre avhengige av å få tjenester fra det offentlige.
Det blir fortsatt mange jobber i offentlig helse, det er bare at de blir eller det blir minst like mange som i dag, og så er det noe med at de må leveres på en bedre måte, for vi lever så innmari lenge fremover.
Ja, og egentlig, altså det at vi lever så lenge, det er egentlig bare good news. Så lenge vi lever med god liv, og ikke har veldig sterke behov for å få mye tjenester. Og heldigvis ser det ut som det er sånn at når vi nå stadig lever lenger og lenger i Norge, så er ikke det liv som krever veldig mye tjenester fra det offentlige. Det er i grunn det aller siste fasen av livet som er ekstra belastende for helsetjenesten. Men bare det faktum at det blir kanskje omtrent dobbelt så mange som da er i den aller siste fasen av livet sitt, det er veldig krevende for en helse- og omsorgstjeneste. Vil egentlig kreve veldig mange nye ansatte i helse- og omsorgssektoren. Så mange at vi tror at det ikke er realistisk at vi skal bruke så mange i vår sektor.
Ja, men du sa så ineffektivt som i dag, men du sa også til meg når vi snakket som oppvarming på veien her, er at vi har også en av de mest effektive helsetjenestene, offentlige helsetjenester i verden. Gi oss litt flere tall. Altså hvor mange sykehus, hvordan vet vi at vi er gode?
Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, og for 20 år siden så hadde vi ikke noen mulighet for å vite om vi var gode eller ikke. Vi hadde heller ikke noen mulighet for å vite om det ene sykehuset i Norge var bedre enn det andre, for det eneste vi hadde da var tall på hvor mange de behandlet, og hvor mye penger de brukte. Og den viktigste grunnen til at sykehusdirektører måtte slutte I gamle dager, det var at de brukte for mye penger. Ikke at pasientene ble dårlig behandlet. Mm. I dag har vi etter hvert ganske god statistikk som viser oss rett og slett om vi får til det vi skal med helsetjenesten. Får folk bedre helse? Sånn, blir hofta di bra når du operert I hofta? Sånn, blir du godt behandlet for kreftsykdommen din, eller hjertesykdommen din, eller lungesykdommen din? Så nå vi I stand til å se rundt I Norge og se at det variasjon I kvaliteten mellom de forskjellige behandlingsstedene I Norge, og vi I stand til å rette søkelyset på de stedene som fremstår som ikke så gode som de burde være.
Hva er det som på en måte kjentegner de beste, og hva det som kjentegner de motsatte?
Ja, altså veldig enkle mål da, jo for eksempel i kreftbehandling, så vil det som regel være slik at hvis du lever 5 år etter at du fikk kreftdiagnosen din, da du kurert for kreftsykdommen din. Og det ikke slik at man klarer å kurere like mange pasienter ved alle sykehusene. Det jo veldig avgjørende for folk, det om den kreftbehandlingen rett og slett vellykket eller ikke. Så når vi ser variasjoner i hvilken grad man lykkes I å kurere folk gjennom kreftbehandling, når vi ser variasjoner i hvor stor grad klarer vi å få pasienter med hjertesykdom til å overleve behandling som de inne I, vi ser variasjoner I hvor bra det går med hoftene som operert inn, vi ser variasjoner I hvor bra det går med diabetespasienter som til behandling. Så I dag vi rett og slett I stand til å måle hvor god den medisinske behandlingen. Og dette ganske nytt. Dette data vi har fått over de siste 20 årene, fordi vi har fått bedre journalsystemer og bedre registreringssystemer I helsetjenesten. Når du spurte meg innledningsvis nå om hvordan vet jeg om Norge bra eller ikke, så det fordi alle land samler nå inn denne type data. Sånn at vi nå I stand til å se på resultatene av helsetjenestens arbeid I Norge, og vurderer det I forhold til resultatene av helsetjenestens arbeid I de fleste andre land. Og når vi ser på den statistikken som kanskje først og fremst og best samles inn av OECD, Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid, de fører denne type statistikk, fordi den organisasjonens mål egentlig å hjelpe industrialiserte land å bli mer rasjonelle og mer effektive. Og det å ha en effektiv helsetjeneste, det et mål på et god helsetjeneste. Så I den statistikken så kan vi da se, lykkes vi med det vi holder på med I norsk helsetjeneste, eller lykkes vi ikke? Og det store bildet, selv om det litt variasjon innenfor forskjellige deler av helsetjenesten, så det store bildet at den norske helsetjenesten god. Det en av de aller beste helsetjenestene I verden, sammen med den tyske, den nederlandske, den svenske, den kanadiske, den kanskje den australske helsetjenesten.
Så ikke den amerikanske?
Nei, ikke den amerikanske. Den når ikke opp I denne statistikken, og det gjør den ikke fordi den når ikke hele gruppen av innbyggere I USA.
Det veldig skjevt fordelt.
Den skjevt fordelt.
Privatisering som gjør det?
Ja, så de har selvfølgelig sykehus som driver glittrende medisin. Kanskje de verdens beste sykehus I USA. Men når vi måler resultatene, så måler vi det jo for hele befolkningen. Og da resultatene til amerikanerne ikke så gode, og det skyldes nok at de har en betydelig andel av befolkningen I USA som bare har veldig dårlig tilgang til helsetjeneste. Så når OECD skal gi land råd om hvordan man bør organisere helsetjenesten sin, så ligner de rådene veldig på hvordan vi har innrettet oss I Norge de siste 60-70 årene, med en helsetjeneste som prøver å nå til alle, basert på om du syk eller ikke, og som finansiert, på en måte det vi sier, solidarisk. Altså hvis du har høy inntekt, så betaler du mer I skatt.
Jeg må innrømme at hvis det ett eller to områder hvor jeg føler at det de store, på en måte, samfunnsprinsippene om tillit, fellesskap og likhet superviktige for samfunnsstabilitet og lang fremtidig vekst, så det helse og utdanning. Og det noe på en måte I felles grunnleggende filosofi I alle de landene du nevnte. Men jeg lurer på allikevel hvor mye har pengene, altså hvor dette relativt rike stater også, det avhenger vel ganske stor grad også om evne til, dette veldig dyrt å finansiere, både prosesser, verktøy og kunnskap.
Ja, det helt riktig, og det ingen tvil om at Norge, som jo et av de landene I verden med best økonomi per innbygger, vi hjelpes jo av den sterke økonomien. Så vi bruker jo flere kroner per innbygger på helsetjenester i Norge enn nesten noe annet land. Det bare Schweiz og USA som bruker mer enn oss I kroner per innbygger. Men nå også det norske bruttonasjonalproduktet veldig høyt, så hvis vi ser det som andel av bruttonasjonalproduktet, så bruker vi akkurat sånn som vi bør. Der ligger vi mer der vi bør I køen av land. Vi bruker 10,5% av bruttonasjonalproduktet, og det gjør gruppen av rike land de ligger omtrent der.
Og nå beveger vi oss egentlig mot denne problemstillingen om prioriteringer. For en ting hvor mye man bruker I gjennomsnittet, men det selvfølgelig en eller annen sånn normal fordeling på de kostnadene. Og som sagt, første gang jeg ble skikkelig imponert, eller fascinert og nysgjerrig på den debatten du dro I gang rundt prioriteringer I norsk helse. For fra privat erfaring så ser jeg jo at de som virkelig forstår systemet godt, klarer å navigere det bedre, eller klarte å navigere det bedre. Og det strider da mot det grunnleggende prinsippet, og at de som trenger det mest skal få det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Enklest. Kan ikke du fortelle litt grann om hvorfor vi har behov for prioritering, også innenfor helse, også I verdens rikeste land?
Ja, altså selv I Norge så det jo slik at vi bruker ikke bare penger I helsetjenesten ut fra hva behovet I befolkningen Prinsippet at Stortinget hvert år vedtar et budsjett. For helsetjenesten, akkurat som man gjør for samferdselssektoren eller forsvaret eller utdanningssektoren. Og så det opp til helsetjenesten I Norge å bruke de pengene best mulig. Og så det jo slik at vi alle har behov på helsetjenester, noen mer enn andre. Og noe av den helsetjenesten veldig rimelig og enkel å gi. Noe helsetjenester bruker vi veldig lite penger for å redde folk, for eksempel når vi behandler lungebetennelser. Det veldig billig behandling og veldig stor effekt. Vi redder veldig mange på å behandle folk med lungebetennelse, eller vi vaksinerer folk. Veldig effektiv behandling. Mens det annen behandling, som veldig kostbar, og den også kostbar hver gang vi vinner et leveår. Den mest kostbare behandlingen den finner du innenfor fagområder som kreftbehandling eller behandling. En del av behandlingen av pasienter med veldig sjeldne sykdommer dyr fordi det få pasienter å dele kostnadene på. Og en del av den veldig avanserte kirurgien kan også være veldig kostnadskrevende.
Også fremover?
Det vil også være fremover. Og da det sånn at helsetjenestens budsjett den litt som budsjettet hjemme I familien. At hvis en i familien velger å reise på en veldig dyr ferie til Maldivene, så blir det litt mindre penger igjen til alle de andre I familien til å gjøre de tingene som de har lyst til å gjøre. Sånn det også litt I stort I en helsetjeneste. Hvis vi velger å bruke en veldig dyr behandling til en pasientgruppe, så det mindre penger igjen til andre pasientgrupper. Det ikke slik at pengene til den dyre behandlingen kommer I tillegg. De pengene de brukes til den kostbare behandlingen, og da det andre pasienter som vi ikke kan gi behandling. Og siden idealet vårt å fordele ressursene I helsetjenesten rettferdig, ut fra hvor behovene størst, så prøver vi å fordele ressursene slik at vi får så mye gevinst av helsetjenesten som mulig for hele befolkningen. Og da kan vi ikke løfte fram en gruppe og si at den gruppen har en høyere verdi enn andre mennesker fordi av en eller annen sammenheng. Vi sier at alle grupper har like verdifulle behov. Det ene livet like verdifullt som det andre. Det ene gode levedagen like verdifull som en annen god levedag. Sånn at vi må være bevisst at hver gang vi sier ja til noe som veldig kostnadskrevende og som treffer få pasienter, så det andre ting vi ikke får til å gjøre.
Men bare sånn at jeg forstår det. Du bruker et flott språk nå, men altså når vi snakker om ikke sant, hvor mange leveår, eller kostnaden på et leveår, eller kostnaden på levedag, ja. I effekt så betyr dette her at man vil prioritere unge fremfor de gamle.
Ja, det vil vi.
Og det, for de får mer liv for de pengene som ble brukt. Og så det problemet når det veldig ressurssterke gamle som mener at kanskje verden virkelig ikke klarer seg uten. Men, altså, problemet mitt at i prinsippet så det helt umulig å være uenig med det du sier, men så, og dette strider egentlig antagelig ikke mot politikk, men noen grunnleggende menneskelige følelser, at vi klarer ikke å være objektive når det dreier seg om oss eller våre nære. Eller?
Det jo sånn at hver gang det kommer en ny behandling som bra for en pasientgruppe, som ville hjelpe dem, men som kostbar, og hvor vi sier nei, så det alltid et veldig vanskelig valg i samfunnet, fordi det vil da være mulig å vise fram de personene som ikke får den gode behandlingen, som de kunne fått hvis vi hadde sagt ja. Og de som da jobber med å håndheve dette systemet, de må gjøre det likevel, fordi at hvis vi velger den dyre behandlingen til de få pasientene, så vil de negative konsekvensene for andre være mye større. Så vi prøver hele tiden å bruke pengene best mulig, slik at vi får mest mulig igjen for de. Nå det er ganske vanskelig dette, for det jo ikke slik at det lett å sammenligne effekten av behandling for en pasient med alvorlig psykose med effekten av en pasient som trenger behandling for kreft, eller effekten av en pasient som har leddgikt og som trenger behandling for leddgikten sin. Hvordan klarer du å sammenligne behovene til de personene? Hvordan klarer du å sammenligne kostnadene for behandlingen og veie det i forhold til nytten for de ulike pasientgruppene? Det faktisk veldig vanskelig, og ingen i verden har noen perfekt metode for å gjøre dette. Så derfor går vi veien om å regne ut en sånn teoretisk ting som heter kostnaden per kvalitetsjustert leveår.
Kvalitetsjustert, altså ved nedsatt evne eller...
Ja, hvis du lever et år med veldig sterke smerter, så vår vurdering at det et leveår som ikke har like mye verdi som et leveår. Så hvis en annen behandling kan gi deg et leveår uten sterke smerter, så vi villige til å betale mer for den behandlingen.
Og her hjelper det sikkert å være en samfunnsmedisiner eller lege, ja. Tenker jeg, for jeg får frysninger bare vi snakker om disse ting, og det fordi du med en gang begynner å tenke i det subjektive og ikke i det objektive.
Og saken at dette også veldig vanskelige debatter for norske helsepolitikere, å stå i.
Fordi
vi vil jo i utgangspunktet gjøre godt. Vi vil jo gjerne si ja hver gang det kommer en ny god behandling som en pasientgruppe kunne ha nytte av. Og så sier vi allikevel nei, fordi at konsekvensen av å si ja til denne synlige gruppen er mye større og mye mer negativ for andre pasienter som da ikke får behandling. I sum så det sånn at vi i de rikeste landene i verden som Norge tilhører, så det slik at vi for tiden så sier vi ja hvis en behandling koster mindre enn en halv million eller 800 000 kroner for å vinne et leveår. Hvis behandlingen koster mer enn det, så har heller ikke vårt samfunn bærekraft til å ta inn over oss den behandlingen. Og det vi utfordres av nå for tiden, det at legemiddelindustrien har skjønt hvordan de rike landene i verden reagerer.
Priser akkurat til grensen.
Og de priser da de nye legemidlene, ikke basert på hva de har betalt for utvikling eller hva det koster å produsere det, men de priser det ut fra hva de oppfatter at verdien av vunnet leveår, hva den verdien for de statene som skal betale dette. Så hver gang vi nå sier ja til en ny behandling, så er prisen på den behandlingen gjennomgående veldig høy.
Men man snakker om at nå skal alt bli så mye mer effektivt og billig, og disse her folka fra Silicon Valley snakker om life extension technologies, og blir det billigere eller blir det dyrere å holde oss i livet?
Altså jeg tror at uten at vi registrerer det så nøye, så det mye av det som skjer som også blir billigere. Den digitale teknologien for eksempel, den forbedrer seg jo etter en logikk hvor den blir stadig bedre, og hvor liksom et teknologisk nivå blir billigere og billigere hele tiden. Og så har vi disse nye legemidlene og nye behandlingsmetodene innenfor medisinen, som i øyeblikket ikke oppfører seg etter den samme logikken. Den har en tendens til å være dyrere og dyrere hele tiden. Det utfordrer oss, for vi klarer ikke å avvikle ineffektiv behandling raskt nok til å ta opp den nye dyrebehandlingen som vi gjør. Så den debatten som vi dro opp for 10-12 år siden om behovet for at samfunnet har bevissthet rundt dette, og den debatten har vi jo valgt å ta i det offentlige rom i Norge. Vi tror det en fordel, fordi vi tror det skaper en tillit til helsetjenesten, at vi snakker åpent og ærlig om dette, og at ikke vi skjuler dette i prosesser nede i helsetjenesten. Det ikke alle land som har valgt å gjøre det på den måten. Det en del, også en del rike land som ikke tar den debatten i det offentlige rommet.
Bare hjelp meg å forstå det, for jeg synes fortsatt dette fantastisk modig ledelse. Mm. Og den jeg bare prøver å verbalisere hvorfor, og det har noe med at når man viser frem dilemmaene så konkret med at det ikke uendelig med ressurser, mm. det noen veldig vanskeligere på en måte, valg som må tas. Det mm. derfor den ble så vanskelig?
Ja, den blir vanskelig fordi vi setter jo ord på at det finnes god behandling som enkeltpersoner vil ha stor glede av. Og av og til handler det jo om liv og død. Det finnes denne type valg hvor vi allikevel ikke tar i bruk den nye behandlingen. Og det jo veldig vanskelig for en helseminister som jo for alle praktiske formål valgt for å hjelpe folk til å bli friske. Hjelpe dem med å få bedre behandling. Det jo veldig vanskelig for en helsepolitiker å bære dette ansvaret og samtidig si nei til behandling som nyttig og som folk vil ha glede av. Og så når helseministeren velger å gjøre det, så det fordi hvis helseministeren ikke gjør det, så vil det jo ikke være mer penger i helsetjenesten. Så det betyr jo ikke at flere får det. Det betyr bare at det få mennesker i helsetjenesten som da ville få det, og det ville ikke være noe system i hvem som fikk det. Det ville være tilfeldig hvilke personer som fikk det, ikke basert på om det den som har størst behov eller størst glede av behandlingen som ville få det. Så vi, sånn at i det lange løpet så klarer vi å forvalte pengene mer rettferdig ved å ha denne debatten i det åpne rom. Og vi tror det bygger tillit i det lange løpet. I det korte perspektivet så dette blant de vanskeligste debattene som norske helsepolitikere står i.
Det noe vi kan gjøre med innovasjon og utvikling i Norge for å øke da antall kvalitetsår du vinner per krone? Kan ikke du snakke litt om IT og digitalisering og det konstruktive rundt det som skjer i helse nå?
Altså, før vi kommer til digitalisering, så tror jeg kanskje jeg kan også si når det gjelder legemidler eller behandlingsformer, så det nok sånn at en del av det som skjer i helsetjenesten, det basert på tradisjon. Og det nok fortsatt sånn at det en del ting som vi gjør i helsetjenesten som kanskje ikke så nyttig som det burde være. Så det å ikke bare ha fokuset sitt på hvilken ny behandling skal vi ta i bruk, men rett og slett også ha fokuset på hva av det vi holder på med ikke så effektivt som det burde være, hva bør vi egentlig avvikle og fase ut? Mm. Det en annen viktig bit, for det klart hver gang vi klarer å fase ut en ineffektiv behandling, så frigjør vi ressurser til å ta i bruk mer moderne og avansert behandling. Og vi vil jo veldig gjerne ta i bruk all denne nye behandlingen som kommer, så utfordringen for oss at selv for oss så den priset sånn at vi ikke klarer å ta den i bruk i Norge. Så det jo selvfølgelig slik at vi vil jo i det store bildet gjerne drive helsetjenesten så effektivt som mulig. For eksempel det slik at vi i dag har bare halvparten så mange sykehussenger i Norge som vi hadde for 20 år siden. Og det gjør vi fordi det mye mer effektivt å utrede pasienten når de bor hjemme. Ta de inn til en poliklinikk, ha røntgenbilder, laboratorieprøver, legeundersøkelser. I stedet for at pasienten ligger inne mens det foregår, så bor de hjemme hos seg selv. Det veldig ressursbesparende, en mye mer rasjonell måte å gjøre det på. Sånn at mens folk for 20-30 år siden lå lenge på sykehusene og ble utredet og behandlet, så det egentlig bare folk som trenger akutt innleggelse for en akutt episode. Det nesten bare de som nå ligger i sykehusene. De andre som skal utredes og behandles for en sykdom, de håndterer vi det vi kaller poliklinisk, som en mye mer rasjonell måte å bruke ressursene på. En annen ting vi strever med, og som du gjerne vil inn på, det er jo dette med digitaliseringen av helsetjenesten. Ved å bruke digitale verktøy så kunne det være slik at når du har vært hos fastlegen din, og han har gjort undersøkelser, tatt laboratorieprøver, kanskje du har vært på et røntgeninstitutt, når du da senere kom på sykehuset, så kunne det vært slik at sykehuset hadde tilgang til de laboratorieprøvene, de røntgenundersøkelsene, den andre undersøkelsen som fastlegen din har gjort. Når du har vært på et annet sykehus for en annen problemstilling, så burde sykehuset kunne se det som skjedde der. Sånn har vi det ikke i Norge. Det skyldes ikke at ikke vi ikke er digitaliserte, men det skyldes at vi ble digitalisert hver for oss. Hver kommune for seg, hvert fastlegekontor for seg,
siloer.
Hvert sykehus for seg. Fordi selv om vi nok alle tenker at helseministeren leder den norske helsetjenesten, det høres jo ut som en organisasjon. Så ikke helsetjenesten en organisasjon. Hver kommune er selvstendig ansvarlig for kommunehelsetjenesten. Hver fastlege er ansvarlig for fastlegekontoret. Hver fysioterapeut er ansvarlig. Og alle disse aktørene, de kjøper sine egne datasystemer. Det er ingen som kjøper noen helhet for dem. Så vi har mange tusen aktører som kjøper IKT-systemer, og det henger ikke sammen. Så selv om alle er digitaliserte, så er de digitaliserte hver for seg, og det henger ikke sammen.
Og man kunne ikke på en måte laget en felles plattform hvor man mer lettere kunne plugget inn både de gamle data og noen verktøy for nye data, eller er det det prosjektet som Helse-IT holder på med?
Ja, vi har i grunn prøvd nå de siste 20 årene å få hver av disse forskjellige IKT-systemene til å henge bedre sammen. Først og fremst har vi prøvd å jobbe med det som kalles meldingsteknologi, hvor vi prøver å skape teknologi hvor det er mulig å sende data fra den ene aktøren til den andre.
Fungerer med resepter?
Nå har vi fått et nasjonalt system for elektroniske resepter, så der fungerer det. Men for alt det som ellers finnes av data rundt omkring, på det som er ganske dårlige IKT-systemer hos den enkelte fastlege, sånn grunnstrukturen er ganske dårlig.
Sånn selvkjøpt og
ja, altså, og for så vidt, altså det er norske leverandører som leverer, og fastlegene føler seg godt betjent med det. Så for fastlegen i seg selv fungerer det godt. Men mellom fastlegen og de andre aktørene, så fungerer det ikke så godt. Og det, så hovedutfordringen nå for vi som nå jobber med å prøve å digitalisere helsetjenesten til å bli en helhet, det er å finne mekanismene hvor vi treffer disse beslutningene på en sånn måte at det blir en helhet. At vi får én funksjonell journal for pasientene i Norge. Og det er å jobbe litt mot strømmen, for da må du få kommuner til å gå i takt, du må få fastleger til å gå i takt, du må få sykehusene til å gå i takt. Det er en krevende øvelse.
Få finne på noen spennende nye insentiver, da?
Ja, altså så det vi har gjort over de siste årene, det har startet med at vi har begynt å bygge kompetansemiljøer nasjonalt. Så det er sånn at vi har fått etablert dette direktoratet for
e-helse. Så dere har deres NCE-er?
Vi har fått dette direktoratet for e-helse, ja. som har laget elektroniske resepter, som du var innom. De har laget en felles journal som alle har, som heter Kjernejournalen. Sånn at hvis du blir lagt inn på et sykehus som ikke er vant til å se deg som pasient, så kan de i hvert fall slå opp i kjernejournalen. Da får de vite hva du er allergisk mot og hvilke medikamenter de bruker. De har laget en portal som heter Helse Norge, hvor du etter hvert vil kunne gå inn og finne din egen sykehusjournal. Du kan bestille time hos fastlegen og ha dialog med helsetjenesten. Så vi har fått dette miljøet som
Vaksiner er også vel registrert et sted.
Du kan sjekke hvilke vaksiner du har. Det er helt riktig. De driver det vi kaller for porteføljestyring, sånn at alle store IKT-utviklingsarbeider, de blir prioritert nå i fellesskap der. Og så har vi prøvd å få aktørene, det vil si sykehusene og kommunene, til å begynne å samarbeide når de driver med IKT-arbeidet. Så nå sitter de sammen og ser hva de kan få til ved å sitte sammen og bestemme hva som er den, liksom, hva er den viktige neste utviklingsarbeidene for å få IKT-systemene til å henge sammen. Og i Midt-Norge så holder vi nå på å prøve å gjøre en felles anskaffelse for sykehusene og kommunene. Så vi håller på att pröva att bygga en slags national lösning, men det är ett ganska krävande lärret för utgångspunkten är att dessa aktörerna träffar dessa beslutningarna var för sig. Mm. Och hvis vi fortsätter med den mekanismen då vill vi aldrig få det till.
Men du, till trots för den här siloiseringen så hör jag att vi har någon av världens bästa data inför hälsa. Ja. I det offentliga systemet vårt. Ja. Varför säger vi det?
Jo, det är en lite annan skål. Det är inte patientjournalerna som inte hänger samman. Det är de norska registrerna.
Som registrerar vad?
Som vi har för exempel ett register över alla födslar, hvor det också ligger data om hvordan gick det med din födsel, hur stort var barnet, var barnet hade barnet
någon genetik också?
Ikke någon genetik där. Men det kommer I en annan undersökelse som är en undersökelse
som hänger samman med
som nu hänger samman med födelseregistret. Vi har ett register för kräftsjukdomar. Mm. Vilken kräftsjukdom hade du? Hvordan blev du behandlet? Hvordan gick det med dig? Vi har det samma för infektionssjukdomar. Så på en del områden har vi registret och det som är det unika.
Vad har vi hållit på med?
Det, vi har hållit på med det länge och det unika är att vi har det för alla. De fleste land har sånne registre, men bare for en veldig liten andel av befolkningen sin. Vi har disse registrene med ganske komplette data for hele befolkningen. Så hvis vi fikk disse registrene til å kunne henge sammen...
Og dette går tilbake et par generasjoner, eller?
Ja, det gjør det. For noen av registrene går det langt tilbake. Det går helt tilbake til da vi fikk personnummer I Norge.
Og det var?
Ja, det vet jeg ikke. Men det
50 år siden
ja,
eller noe sånt.
Ja, ikke sant. Ja, så i den størrelseorden. Så noen av disse registrene har fantastiske kilder av data. Så hvis vi fikk disse registrene til å henge sammen på en sånn måte at forskerne kunne hente data fra flere av registrene, så vil vi sannsynligvis kunne finne sammenhenger der, som nesten ingen andre land I verden kan finne. Mm. Så når noen spør hva skal vi leve av etter oljen, så är en sån så är en helseindustri baserat på att vi har väldigt goda data. Det är ett av svaren.
Ja. Jättespännande. Jag var på ett hackathon I regi av Statens kartverk som gjorde något av det här för de offentliga fria data. Mm. Problemet här är självklart att detta är supersensitiva data. Mm. Och personvarnproblematiken och där har jag ett spørsmål till dig I förhåll till detta med jag har en bekänt som har diabetes och hon har där lidda disse här kroniska sideeffekter av övermedicinering och så har hon ett varit bygget in en sån liten chip som där måler insulinnivåerna på där sekundnivå eller något väldigt granulärt I vart fall. Mm. Och nu har hon för första gången på sista halvår efter många år med kroniska smärtor blivit friskmält och hon jobbar och hon har det jättebra men problematiken är att de datan bor I skyen och man är väldigt bekymrad på personvärn. Ja. Hon påstår själv att hon bryr sig egentligen inte om det och hon vill bara ha den livskvaliteten hon har fått nu.
Ja.
Och den nya världen där med personvärnproblematik I förhåll till självdiagnostisering, quantified self, självmedicinering. Alltså vad tänker man där?
La meg bare, så ikke det henger ved det vi snakket om registrene.
Ja.
Registrene, der personvernet veldig godt ivaretatt. Ja. Dataene anonymisert. Når forskerne henter ut dataene, så de ikke personidentifiserbare.
Så dere kan lage en hackathon?
Så vi kan koble data, og forskerne kan koble det, sånn at de får de samme individene fra flere registre, men det likevel ikke slik at forskeren ser hvem det er. Men så spør du meg om denne nye verdenen, hvor vi har måleapparatur, som kjempeflott, og som sender informasjon både til den personen som har måleapparaturen selv, det sender det til fastlegen, men det sender også til det firma som har levert dette. Og jeg tror det aller viktigste at folk selv tar stilling til om dette noe jeg vil, eller noe jeg ikke vil. For det reiser noen personvernutfordringer som vi ellers ikke har I helsetjenesten, for helsedataene våre I helsetjenesten ellers forsvinner jo ikke av gårde til noe firma som kan forvalte det. Men på den andre side, så tror jeg veldig mange vil tenke at mine helsedata, ok, min sukkersyke, eller min kols, eller min leddsykdom, kanskje jeg tåler at de dataene kan være tilgjengelige I en eller annen form for et firma, hvis det faktisk forbedrer livskvaliteten min I veldig stor grad. Dette tror jeg faktisk folk må ta stilling til selv. Men det vil da være en annen, det er ikke den samme strenge forvaltningen av personvern som det vi har I helsetjenesten. Hvis du går og snakker med en lege, så er personvernbeskyttelsen din mye sterkere enn det som følger av at du bruker sånne apper som vi kan koble mot mobiltelefonen vår eller disse nye utstyrene.
Også for våre mindreårige barn. Kulturelt så sliter jeg med å forstå den.
Ja, også for våre mindreårige barn, og da tror jeg det veldig viktig at foreldre tenker godt gjennom. Er det greit at barnet mitt har utstyr på seg? Hvor helsedataene til barnet deles I en sky og forvaltes av et selskap? På noen områder kan jeg godt skjønne foreldrene som først og fremst vektlegger at livskvaliteten til barna blir mye bedre ved at de bruker det nye utstyret. Og så må vi kanskje tenke gjennom om vi kan gjøre grep som gjør at personvernet likevel ivaretas godt, selv med bruk av den nye teknologien. Jeg tror ikke svaret kan være at vi ikke kan ta I bruk den nye, det vi kaller velferdsteknologien, fordi den vil faktisk være... På mange da, for pasienter som har kroniske sykdommer, og etter hvert som veldig mange av oss lever veldig lenge, så vil mange av oss etter hvert ha både en og to og tre kroniske sykdommer. Jeg tror det kjempeviktig at vi får bruke den nye teknologien, for da kan vi selv følge med på hvordan går det med oss selv, og så kan vi selv reagere og korrigere kursen hvis ting ikke utvikler seg I riktig retning. Så denne teknologien tror jeg veldig viktig.
Men nå har jeg liksom et sånt litt for amorft spørsmål I hodet mitt som nesten religiøst, og jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal stille det til deg. På den ene siden så har man inntrykk at ganske mange tradisjonelle leger ganske irriterte på denne type selvdiagnostiseringsverktøy hvor vi løper og finner ut på litt sånn paranoide måte, skizofren, altså jeg vet ikke, hypokondrisk nærmest måte om alt det som kanskje kan være galt med oss, og både tuller det til med diverse ting som man kan medisinere seg med, som man absolutt kanskje ikke burde gjøre. Man krever større oppmerksomhet enn det man egentlig kanskje burde fortjent utifra en sånn objektiv og kunnskapsrik behandling. Samtidig så tenker jeg at det har også noe med dette her, hva skal jeg si, likhetsprinsippet. Noe, altså når så mye kan fikses, så bra. Disse vennene mine I Silicon Valley, som vi hadde Ray Kurzweil, hovedtenkeren på Google her I Oslo for et par uker siden. Og en av hans hovedfokusområder, han veldig god på kunstig intelligens, men det han egentlig snakket om mesteparten av tiden, det disse life extension technologies. Og da snakker vi om 300 og 3000 år, ikke sant? Og mine venner I Silicon Valley var... Jeg spurte hva synes jeg om Ray, jeg sa fantastisk som alltid, men veldig ukritisk til disse life extension technologies. Da. Og de sa du må forstå at det en ny på en måte, etisk diskusjon I Silicon Valley som går på at det blitt umoralsk å være mot udødelighet. Jeg for dødelighet, kom jeg frem til, ikke sant?
Ja.
Men bare dette her med å tro at noen av oss fortjener en sånn ekstrem plass på jorda.
Ja.
Hvordan I all verden kommer dette her til å passe inn I vår tradisjonelle på en måte, likhetsfellesskap og åpenhet og helse for alle? Eller det helt umulig å svare på det?
Ja, det var I hvert fall et ganske stort lærrett du dro opp. Altså, personlig så tenker nok jeg at det grenser for hvor stor plass folk bør la helse ta I sitt eget liv. Jeg tror det er bra å være opptatt av helse, det bra å liksom spise alminnelig sunt og leve alminnelig sunt, men jeg tror jo at helse kan ta en for stor plass I livet til mange, og når folk driver og leter etter tester hvor de kan finne ut av om de bærer på egenskaper eller om de kan bli syke en eller annen gang, så kan det på en måte, tror jeg, gå for langt. Jeg ville ikke tenkt at jeg skulle brukt livet mitt på å lete etter sykdommer som jeg kanskje får. Men så tenker jeg at det en ganske stor forskjell på den teknologien og den teknologien som egentlig gjør livet mitt mye lettere hvis jeg vet at jeg har diabetes, eller hvis jeg vet at jeg har en annen kronisk sykdom, som det mulig for meg selv å bære mer ansvar for å ta. Så I stedet for å løpe til en doktor hver gang jeg trenger liksom å få vurdert om går det bra med diabetesen min eller ikke, så kan jeg faktisk følge med på det selv. Og jeg har lært nok av legen eller av andre til å vite hva jeg skal gjøre hvis det ikke går bra med blodsukkeret mitt, slik at jeg selv kan ta ansvar for å korrigere kursen, spise litt annerledes eller røre meg litt mer eller et eller annet. Så det å liksom bruke den teknologien sånn at vi selv kan bli mer herre I vårt eget liv, og dermed også mindre avhengig av helsetjenesten, det er en av de svarene vi har på den utfordringen du startet med. Det mulig å få en helsetjeneste I et land som, hvor befolkningen blir eldre, til å bære seg I fremtiden? Og det tror jeg fullt mulig, fordi I Norge så har vi en veldig godt utdannet befolkning. Den ganske godt digitalisert. Det fullt mulig, og jeg tror folk vil ha stor glede av å bære mer ansvar for å håndtere sykdommene sine I fremtiden, og mye mer sjelden være I dialog med helsetjenesten om hvordan de skal håndtere de utfordringene som de står I. Og da vil teknologi være et av svarene som vil hjelpe oss. Så det jo en av de tingene vi ser nå. Vi ser liksom kimen til en utvikling av en ny teknologi som gjør oss selv mye mer I førersetet for hvordan vi håndterer de helseutfordringene som vi har.
Nei, altså grunnen til at jeg ble inspirert til å spørre deg det spørsmålet at noen postet på LinkedIn en sånn link til den nye helseklinikken som Google hadde åpnet sammen med et par andre store IT-aktører som ser ut som en sånn kryssning mellom et sånn Apple Store og jeg vet ikke hva, et designstudio nærmest, og overskriften Design Your Health. Og alt I meg stritter mot den tanken, for det noe så utrolig lite ydmykt I den tanken, men det klart at de rike vil jo gjerne design their health, og vi begynner å få noen utrolig viktige omfordelingsdiskusjoner hvis det virkelig blir en virkelighet I Norge også, og så spørsmålet, har vi etisk mulighet til å forby sånt da?
Altså, jeg tror Norge veldig sjelden griper til forbud mot å bruke penger på det folk egentlig interessert I selv. Svaret vårt til nå, det har vært å forsøke å ha grunnleggende helsetjenester til hele befolkningen, som så gode at for de aller fleste formål, så dette godt nok. Og så vil det jo være slik at mange jo veldig opptatt av den alternative medisinbransjen, mange opptatt av teknologimedisinbransjen, så det mange som bruker veldig mye energi og ressurser på å forfølge ulike helsespørsmål, men det som ambisjonen vår egentlig å ha en helsetjeneste som god for de som har et stort behov for helsetjenesten, og som egentlig godt nok for å fylle alle de behovene som vi har.
Du, jeg kunne spinnet på dette her neste 3 timer, men vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Og da avslutter jeg da med, jeg hadde lyst egentlig for å høre deg om, det mange gode eksempler på offentlig innovasjon hos dere, men det rekker vi altså ikke å snakke om, det tar vi I neste podcast. Men det som jeg veldig gjerne vil avslutte de 2 standardspørsmålene. Det ene dreier seg om dine råd til, eller på en måte, hva politikken I dette her? Vi har I grunn snakket hele tiden om politikk, men om du kan lande på en eller annen oppsummeringsposisjon på det?
Altså, vi har jo vært innom både prioriteringsfeltet og vi har vært innom digitaliseringsfeltet nøye. Helseministeren nå, Bent Høie, han ser jo på en måte, de utfordringene som norsk helsetjeneste har når det gjelder bærekraften. Hvordan sikrer vi at vi fortsatt kan ha en helsetjeneste som god og relevant for alle? Og den må bli mer effektiv etter hvert som behovene vokser. Og et av de viktigste svarene vi har, det at vi må bli bedre på å bruke de digitale verktøyene, og at vi må sette pasienten I førersetet for å ta ansvar for egen helse. Så dette jo en veldig viktig politisk agenda for statsråden, og den finner han veldig gjenklang hos alle de politiske partiene.
Hva betyr pasienten I førersetet forresten?
Pasienten, det betyr at pasienten selv tar mye mer styring. I gamle dager var tjenestemodellen at du som pasient egentlig visste lite og at legen visste alt, og så gikk det og la alle problemene I legens fang, og så fikk du svaret fra legen hvordan du skulle gjøre det.
Og det var udiskuterbart.
og kanskje var det en grunn til det å ha det sånn en gang I tiden da legen liksom åpenbart var veldig kompetent I forhold til folk flest. I dag vi alle veldig kompetente, og folk som har en sykdom, de lærer seg jo mye om sin egen sykdom, så kanskje blir de på en måte den beste helseministeren for seg selv. Og så det å liksom ha pasienten selvstendig betyr egentlig å la pasienten selv få lov å forvalte helsa si.
Mm. Og det siste spørsmålet mitt da ditt beste råd til en eller annen bestemt gruppe, og i dette tilfellet kunne vi tatt oss for oss type ledere i helse-Norge? Hva ville dine råd, konstruktive råd si dem vært?
Ja, vi har veldig mange agendaer som lederne i helse-Norge skal være med på. Det som jeg tror er en liten oppvåkning for, har vært det for meg, og som kanskje er det for en del andre toppledere, det at denne digitale endringsprosessen som vi på vei inn i, det går ikke an å tenke at folk som har god digital kompetanse skal drive de prosessene for oss. Det topplederne som må gjøre de endringene som skal til for at vi skal få til digital endring. Og også de topplederne som føler seg lite kompetente på digitaliseringsfeltet, de må ta inn over seg at det i grunn topplederansvaret å få til den type endring, også på dette feltet.
Du, det var nydelig, som hånd i hanske til en av mine mantraer om at vi de eneste digitale heltene vi kommer til å ha. For jeg tror det er hvor fagene møtes, den der virkelig på en måte ekte tverrfagligheten og flerspråkigheten, at vi kan utnytte de mulighetene på en konstruktiv måte og ikke på en polariserende måte. Og den agendaen du og ditt departement og politikerne rundt dere har i forhold til å fortsette å ha en så rettferdig og så effektiv helsetjeneste, kanskje det beste i verden, utrolig viktig for oss alle sammen. Du, tusen takk for at du både inspirerer og deler. Lykke til med kjempeagenda.
Takk for det.
Og takk for at du brukte tid med oss.
Det var hyggelig.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.